Kati mutunulie ekifaananyi ekyabirimu ekimu. Yesu Kristo bwe yali ng'abuulira ekigambo eri abantu abaali baweranga 5,000. Ku nkomerero y'olunaku olwo abantu baali bakyatudde nga bayawuliriza ekigambo kye. Baali nga tebawulirangako n'akatono ebigambo ebirungi ng'ebya Kristo Yesu. Naye Yesu Kristo yamanya nti baali enjala ebaluma era nga bakoowu. Kyeyava agamba Firipo omu ku bayigirizwa nti wa gye tunaagula emmere okukkusa abantu bano bonna. Filipo kyeyava addamu,
kijja kutwala sente nnyingi nnyo okukkusa abantu bano.
Andereya omuyigiriza omulala n'agamba,
waliwo omulenzi ayina emigaati etaano n'ebyennyanja bibiri. Ebyo tebiyinza binaamala okukkusa abantu bano bonna.
Olwo Yesu Kristo n'alyoka agamba abayigirizwa be balagire abantu batuule bulungi. Era n'agamba n'alagira baleete omulenzi n'ebyokulya ebyo. Yesu kyeyava amenyaamenya omugaati n'ebyennyanja niyebaza Katonda. Olwo ne bitandika okuzimbulukuka buli muntu yenna n'abeera ng'alina ekyokulya. Olwo Yesu Kristo n'alagira abayigirizwa be batandika okukuŋŋaanya obukunkumuka n'eyo eyali esigaddewo, kubanga yali tayagala kwonoona mmere. Nga bamaze okulaba ekyamagero kino abantu balyoka bagamba, mu butuufu ono ye nnabbi yennyini eyali ateekwa okujja mu nsi. Yesu Kristo yamanya ebirowoozo byabwe kubanga yategeera nga baali beetegefu okumufuula kabaka, kyeyava abavaako n'agenda mu kitundu ekirala. Yesu Kristo kyeyava abagamba nti obwakabaka bwange si bwa mu nsi wano, naye obwakabaka bwange bwa mu kifo kirala. Bantu baagamba nti Yesu ono muntu mulungi nnyo era agwanidde okuba omukulembeze waffe. Mutunuulire ebyamagero byonna by'akola. Naye Yesu Kristo yali tayogera ku bwakabaka bwa nsi. Mikwano gyange, mwetegekera bwakabaka bwa nsi wano wokka, oba mwetegekera n'obwakabaka bw'omu ggulu?